Ama Şuşa Agentliği filmi sadece bir aksiyon filmi değil. Bu film, müharibə qəhrəmanlarının unudulmasına qarşı dərin bir tənqiddir. Cəmiyyətin onları görməməsi, eşitməməsi və susqunluq içində əzab çəkmələrini göstərir. Hadkazim rolunda Pərviz Pərəstui parlaq bir oyun sərgiləyir. Rıza Kiyanyan isə təhlükəsizlik əməkdaşı rolunda qanun və məntiqin simvoludur. Bu iki obrazın qarşı durması əslində iki baxışın qarşı durmasıdır. İdeallar və reallıq. Filmdə yadda qalan dialoglardan biri budur. Hadkazim deyir, mənim bu xalqla işim yoxdur, mənim sizinlə işim var. Bu cümlə, görünmədiyini və eşidilmədiyini hiss edən bir nəslin fəryadıdır.
Dige fe kona famide bu şika avastaram gozaşdı.
Dige malı bütün ipotezin tu birun bezari. Çibirsi sarız lenden der diyeli.
Guş kon bebin çi migam. Fakat ben az bizanam. Ye deyge dige fırsat dörü.
Ma farzandan xun o ateşin. Tenha merg mazlumiyet ma ra isbat mikunad. Xuda hafiz rafiq. Bayat veda kard. تا لحظه دیگر قتلگاه می شود آژانس شیشه ای.
یا امام غریب
یارو رو کش.
به وقت من 3 دقیقه مونده به اتفاق دوم.
مگه تو نمیخوای عباس بره لندن؟ خب قبول دیگه چیه؟
اگه ما بخوایم به ساز شما برقصیم امنیتی مملکت
یعنی کس؟
از اولش هم بازنده معلوم بود.
حالا من میگم تای خط چیه.
آژانس شیشه ای.
من هیچ اعتراض و شکایتی نسبت به اشخاصی که ممکنه تا چند لحظه دیگه منو مورد هدف قرار بدن ندارم.
آژانس شیشه ای.
بفرم بیام.
من سویش ندارم.
پرویز پرستویی، حبیب رضایی، رضا کیانیان، قاسم زاره، بیتا بادران، مدیر فیلم برداری عزیز ساعتی، موسیقی مجید انتظامی.
احمد عباس بلتو
هر دشمنو میخوام.
این یه بسته.
نویسنده و کارگردان ابراهیم حاتمی کیا.
ابراهیم حاتمی کیا بو فیلم واسطسیلا تکشه بیر حکایه دمیر هم ده جمعیتی دشنمیه وادار ادیر. بیز دوردان مو بیزیم اچون دویشن انسانلارا دیر ویریک؟ ایداللار هله ده یاشایر یوخسا گندلیک حیاتن کلو آلتنده ایتیب. Şuşa Agentliği filmi Fəcr Film Festivalında böyük uğur kazanıb. Ən yaxşı rejissor, ən yaxşı senari, ən yaxşı kişi baş rol aktyoru və bir çox digər mükafatlar bu filmin olub. Amma mükafatlardan daha önəmlisi bu filmin qəlblərdə buraxdığı iz əsərdir. Əziz dinləyicilər, əgər Şuşa Agentliyi filmini hələ də izləməmisiniz, mütləq izləyin. Əgər izləmisinizsə, bu dəfə bugünkü gözlə baxın. Bəlkə hələ də aramızda Hacı Kazımlar var, bəlkə hələ də şüşələri çatlamış agentliklər var, amma heç kim bu qırılma səsini eşitmir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, unutmayın ki, bəzi filmlər sadəcə izləmək üçün deyil, düşünmək üçündür. Növbəti proqramda görüşmək ümidilə. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Yəni İran Xarici Naziri Amerika Prezidentinin İranla bağlı son qeydlərini cavablandırdı. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü ölkəsinin Şarm-ı-Şeyx sammitində iştirak etmədiyinin səbəblərini açıqladı. Avropa Ali Komissarı deyir, Qəzzaya kütləvi humanitar yardımın daxil olması vaxtıdır. Suriya prezidenti deyir, İsrailə qarşı heç bir təxribatçı hərəkət etməmişik. Xəzəryan ölkələr arasında qarşıdakı tədbirlər müzakirə olundu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bugün oktyabrın 14-də ABŞ Prezidentinin dünən Knessetdə və Şarm-ı-Şeyxdə səsləndirdiyi açıqlamalara cavab olaraq X sosial şəbəkəsində yazıb, Cənab Trump ya sülhün prezidenti ola bilər, ya da müharibənin eyni anda hər ikisi ola bilməz. İranın xarici siyasət şöbəsinin məlumatına görə Əraqçı bildirib, indi tam aydın olub ki, ABŞ prezidenti bu ilin yazında İranın dinc nüvə proqramını güya silahlanma ərəfəsində göstərən yanlış məlumatların təsiri altında düşüb. Bu tamamilə böyük bir yalandır və ona bildirilməlidir ki, bu barədə heç bir dəlil yoxdur. ABŞ-nin öz kəşfiyyat qurumları da bunu təsdiq edib. Nazir əlavə edib ki, ABŞ prezidenti Ağ Evə daxil olarkən, İsrail rejiminin Amerika prezidentlərinə qarşı illərlə davam edən saxtakarlıqlarına son qoyacağına və ABŞ ordusunu sonsuz müharibələrə cəlb etməyəcəyinə söz vermişdi. Həmin müharibələr elə o müharibə təhrikçiləri tərəfindən planlaşdırılmışdı ki, illərdir ABŞ-İran nüvə diplomatiyasını da pozmağa çalışıblar. İranın Xarici İşlər Nazirliyi sonda deyib ki, İran hər zaman qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatik dialoqa açıq olub. İran xalqı qədim və zəngin bir sivilizasiyanın layiqli varisləri xoş niyyətlə cavab verir. Lakin eyni zamanda biz çox yaxşı bilirik ki, zülm və təzyiq qarşısında necə dayanmaq və müqavimət göstərmək lazımdır. Diqqətinizi çatdırmalıyam, bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü cavab verdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın Şarm-ı-Şeyx sammitində iştirak etməməsinin səbəblərini izah edərək vurğuladı ki, bu sammit həqiqi mənada beynəlxalq deyildi və İranın iştirak etməməsi diplomatik fürsətin əldən verilməsi mənasını daşımır. Beynəlxalq arenada fəaliyyət yalnız fiziki iştirakla məhdudlaşmır. İranın Xarici Siyasət Qrupunun məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai radio müsahibəsində verdiyi açıqlamasında İranın son Şarm-ı-Şeyx sammitinə digər regional və beynəlxalq məsələlərə dair rəsmi mövqeylərini izah etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü proqramın əvvəlində İranın bu sammitdə iştirak etməməsi qərarını xatırladaraq dedi, bu sammit həqiqi mənada beynəlxalq deyildi, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzarət altında keçirirdi, nə də bütün ölkələr dəvət olunmuşdu. Ümumiliklə xüsusi ölkələrdən ya beynəlxalq təşkilatlardan təxminən 30 nümayəndə heyət iştirak edildi. Bir çox ölkə, o cümlədən Çin və Rusiya da dəvət olunmamışdı.
Birləşmiş Milləti Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər Üzrə Agentliyinin Ali Komissarı Filipe Lazzarini bazar ertəsi gecə qəzəyə geniş miqyasda daxil olmaq üçün humanitar yardımın lazım olduğunu vurğulayıb. O, bazar ertəsi gecəsi X hesabında yazdığı bir tweetində yazıb, nəhayət 2 ildən çox qaranlıqdan sonra yeni ümidlər gətirən İsrail və Fələstin ailələri arasında müsbət emosiyalar və yaxınları ilə görüşlərlə dolu bir gün. Lazarini davam edib ki, yenidən qurma, ədalət və qarşılıqlı tanınma yolu ilə sülhə əsaslanan gələcək qurmağın vaxtıdır.
Ötən cümə günü Qəzza zolağında təşkəs tətbiqə olunmasına baxmayaraq, Əl-Ərəbiyyə müxbiri oktyabrın 22-si çərşənbə axşamı İsrail pilotsuz təyyarəsinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunusdə yerləşən Fəxari qəsəbəsinə hücum nəticəsində bir fələstinlinin həlak olduğunu xəbər verib. Eyni zamanda yerli mənbələr Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərinin şimal-qərbində İsrailin zirehli maşınlarından atəş açıldığını bildiriblər. Vəfa agentliyinin xəbərinə görə Rəfahın şimal-qərbindəki Şakuş bölgəsi ətrafında güclü atəş açılıb, pilotsuz təyyarələr Rəfahın məvası bölgəsində eyni ərazinin üzərində alçaq hündürlükdə uçuş edib. Yerli mənbələrin bildirdiyinə görə Qəzza şəhərinin şərqində başqa bir hücumda 3 fələstinli şəhid olub. Bu hadisələr Qəzzanın cənubunda gərgin bir gündən sonra baş verib. İsrail yüzlərlə fələstinli məhbusu azad edib, əvəzində Həmas isə 20 canlı İsrailini və 4 cəsədi təhvil verib.
Ötən cümə günü atəşkəsin həyata keçilməsi ilə eyni vaxtda Həmas qüvvələrinin bir hissəsinin Qəzza zolağında yerləşdirilməsi ilə Qəzza şəhərinin şərqində güclü partlayış səsləri eşidilib. Əl-Ərəbiyyə müxbiri oktyabrın 22-si çərşənbə axşamı xəbər verib ki, bu partlayışlar Həmas qüvvələrinin qanundan kənar və axtarışda olan qruplara qarşı basqını zamanı baş verən toqquşmalar nəticəsində olub. Hesabata görə Həmas İsraillə əməkdaşlıq edən agentlərin orada gizləndiyini iddia etdiyi Qəzzənin şərqindəki əraziləri hədəf alıb. Qəzzədə bir təhlükəsizlik rəsmisi bildirib ki, ötən cümə günü atəşkəs başlayandan bəri Həmas qüvvələri Qəzza şəhərində bir ailəyə bağlı olan 32 nəfərlik bandanın üzvlərini öldürüb. Reuters agentliyinin xəbərinə görə toqquşmalarda 6 Həmas üzvü də həlak olub.
Suriya prezidenti Əhməd Əşşər oktyabrın 21-i bazar ertəsi axşam Amerikanın CBS News kanalının 60 dəqiqə proqramına verdiyi müsahibədə bildirib ki, Dəmişqə gəldiyimizdən bəri İsrailə qarşı heç bir təxribatçı hərəkət etməmişik və bu ölkəyə ya başqa bir ölkəyə təhlük olmaq da istəmirik. Əşşər müsahibədə bir daha vurğulayıb ki, Suriya sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşamağa layiqdir və bu, regionun və dünyanın xeyrinədir. Suriya prezidenti deyib ki, İsrailin prezident sarayına hücumu xəbərdarlıq mesajı deyil, müharibə elan idi, lakin Dəməşqin müharibəyə girmək niyyəti yoxdur. O əlavə edib ki, İsrail 2024-cü il dekabrın 8-dən sonra işğal etdiyi hər nöqtədən geri çəkilməlidir. Əşşər həmçinin deyib ki, Suriya süverenliyinə hörmət edən beynəlxalq ölkələrlə tərəfdaşlıq etməyə, əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Xəzəryana dövlətlərin səfirləri Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüş keçirərək, bir sıra məsələlər, o cümlədən Tehranda keçiləcək Xəzəryana ölkələrin dövlət başçılarının sammitinə və 5 ölkə arasında yüksək səviyyəli görüşlərə hazırlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Görüşdə Xəzəryanı beşlik formatında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşıdakı sammitlərin təşkilatı məsələləri müzakirə olunub. Məlumata görə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri bazar ertəsi Rusiya Federasiyasının Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Nikolay Odavichenko ilə görüşüb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən görüşdə tərəflər iki ölkə arasında mövcud dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirib, regiondakı son proseslər, Xəzər dənizi ilə bağlı əməkdaşlıq istiqamətləri və qarşıdakı tədbirlər xüsusilə Xəzəryanı vilayətlərin qubernatorlarının Gilan toplantısı və Xəzəryanı dövlət başçılarının Tehrandakı 7-ci sammiti ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Elina Valtonen Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə nail olmaq üçün atılan addımları xüsusən də avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmanı alqışladığını bildirib. Arminfo'nun məlumatına görə o bunu İravanda bəyan edib. Təşkilat tərəfləri sabit sülhü təmin etmək üçün sülhü sazişi imzalamağa, münasibətləri normallaşdırmağa çağırır. Biz Azərbaycanla sülhə nail olmaq istiqamətində atılan mühüm addımları, xüsusilə də avqustun 8-də əldə edilmiş Vaşinqtonda razılaşmanı alqışlayırıq. Həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı birgə müraciəti də alqışlayıram, o bildirib. Valtonen prosesin dekabrın 1-nə dək başa çatacağına ümid etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə ATƏT Ermənistanla onun maraq dairəsinə daxil olan sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır. Mövcud sülh prosesini möhkəmləndirmək artıq atılmış ümid verici addımların davamlılığını təmin etmək çox vacibdir.
Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək. Sputnik Gürcüstan xəbər verir ki, bunu ölkənin başnaziri İrakli Kobaxidze bəyan edib. Başnazirin sözlərinə görə mövcud cərimələr və inzibati tədbirlər kifayət qədər effektli olmayıb. Buna görə də həm inzibati, həm də cinayət qanunvericiliyinə əlavə düzəlişlər hazırlanıb. Kobaxidze bildirib ki, etiraz azadlığı qorunmalıdır. Lakin bu azadlıq çoxluğun hüquqlarına zidd olmamalıdır. Başnazir vurğulayıb ki, düzəlişlərin məqsədi, onun dediyinə görə, az sayda etirazçının ictimai həyatın normal axarına mane olmasının qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, Kobaxidzenin bu açıqlaması son günlər etiraz aksiyalarının formatı ilə bağlı hökumət və cəmiyyət arasında gedən müzakirələr fonunda səslənib.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstan Rusiyaya qarşı işğalın davamı adlı iş üzrə Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb. Georgian News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirir ki, qərar əsasən Rusiya Federasiyası Gürcüstana 253 milyon avrodan çox təzminat ödəməlidir. Nazirlikdən qeyd olunur ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstan hökumətinin təqdim etdiyi sübutları və hüquqi mövqeyi tam şəkildə qəbul edib. Qərar əsasən 29 mindən çox Gürcüstan vətəndaşı dəymiş ziyana görə Rusiyadan təzminat almalıdır. Qurumun məlumatında həm də qeyd olunur ki, bu qərar Rusiyaya qarşı qazanılmış əvvəlki məhkəmə işlərinin məntiqi davamıdır. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi vurğulayır ki, Rusiya artıq Avropa Şurasının üzvü olmasa da, Strasburg məhkəməsinin qərarlarını icra etməyə hüquqi cəhətdən borcludur. Onların yerinə yetirilməməsi hər gün üçün cərimə ilə nəticələnir. Nazirlik bu qərarı tarixi ədalətin bərpası adlandıraraq Gürcüstan dövlət qurumlarını təşəkkür edib, ölkə vətəndaşlarını qələbə münasibəti ilə təbrik etmişdir.
Venezuelanın Tehrandakı səfiri Jose Rafael Silva Aponte, Caracas və Vaşinqton arasında intensiv danışıqlar barədə xəbərlə bağlı İrnanın sualına cavab olaraq deyib, Venezuela Bolivar hökumətinin yarandığı gündən dialoqa hazırdır və biz dialoq hökumətiyik və Prezident Maduro da xarici işlər naziri olduğu vaxtdan biz həmişə dialoq yolu ilə məsələlərin həllində maraqlıyıq. Biz həmişə danışıqlara hazırıq, lakin hörmət gözləyirik. Amerika barədə də biz danışığa hazırıq, lakin bugünə kimi onlar bu məsələyə maraq göstərməyiblər. Bu yüksək səviyyəli Venezuela diplomatı Caracasın ABŞ-nin İran və Venezuela neft ixracına qarşı təzyiqləri ilə bağlı mövqe ilə bağlı da deyib, ABŞ-nin təzyiqləri təkcə neft ixracı ilə bağlı deyil, digər sahələrdə də mövcuddur və İran kimi biz də bu sanksiyalara qətiyyətlə qarşıyıq və bu təzyiqlərlə necə mübarizə aparacağımızı hər gün öyrənirik. Venezuelaya qarşı 1402 sanksiya tətbiq edilib ki, onlardan 300-ü iqtisadi sanksiyalardır.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah oktyabrın 14-də Sərçay Şərvaxla saat 5:30 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:50 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:26 dəqiqədə gün orta və saat 18:17 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İran'ın Sinoptika Teşkilatı'nın malumatına göre sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Tehran'da 17-29 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 8-24 dərəcə isti, Culfada 11-28 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 12-26 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 15-31 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Bilasuva şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-18 dərəcə isti, Bilasuvarda 5-20 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, temperatur Astarada 13-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 15-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacaq ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm cüvə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə, gündüz 5-9 dərəcə isti ötüşəcək.
Təkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bir radio müsahibəsində ölkəsinin Şərm-ül-Şeyx sammitində iştirak etməməsinin səbəblərini açıqlamışdır. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsinə son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın Şərm-ül-Şeyx sammitində iştirak etməməsinin səbəblərini izah edərək vurğuladı ki, bu sammit həqiqi mənada beynəlxalq deyildi və İranın iştirak etməməsi diplomatik fürsətin əldən verilməsi mənasını daşımır. Beynəlxalq arenada fəaliyyət yalnız fiziki iştirakla məhdudlaşmır. İranın xarici siyasət qrupunun məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai radio müsahibəsində verdiyi açıqlamasında İranın son Şərm-ül-Şeyx sammitində və digər regional və beynəlxalq məsələlərə dair rəsmi mövqeylərini izah etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü proqramın əvvəlində İranın bu sammitdə iştirak etməməsi qərarını xatırladaraq dedi, bu sammit həqiqi mənada beynəlxalq deyildi, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzarəti altında keçirilirdi, nə də bütün ölkələr dəvət olunmuşdu. Ümumilikdə xüsusi ölkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan təxminən 30 nümayəndə heyəti iştirak edirdi. Bir çox ölkə, o cümlədən Çin və Rusiya dəvət olunmamışdı. Bəqai İranın qəti və əsas mövqeyinin Qəzadakı soyqırımın və günahsız insanların qətlinin dayandırılması olduğunu bildirdi və vurğuladı. Biz həmişə vurğulamışıq ki, humanitar fəlakətə son qoyulması, köçkünlərin geri qayıtması, Qəza əhalisinin sığınacağa çıxışının təmin edilməsi və siyonist işğalçıların çıxarılması gündəmin birinci nöqtəsi olmalıdır. Son iki ilde baş veren felaket tekçe beynəlxalq hüququn pozulması değil, hem de aşırı şekilde ahlak ve insanlığa tecavüzdür. O, İranın Şərməşeyx samitində iştirak etməməsinin, diplomatik fürsətin əldən verilməsi mənasını daşıdığı iddiasına cavab olaraq dedi, bu heç də belə deyil və beynəlxalq arenada fəaliyyət təkcə fiziki iştirakla məhdudlaşmır. Bəzən dəqiq hesablamadan sonra edilən iştirak ölkənin mövqeyinə zərər vura bilər. Biz cəmi bir neçə ay əvvəl ABŞ-nin qanunsuz və cinayətkar hücumuna məruz qaldıq. Siyanist rejimi də bu hərəkətdə ABŞ-nin yaşıl ışığı və əməkdaşlığı ilə iştirak etdi. Təbii ki, belə cinayətkar hərəkəti ilə fəxr edən tərəfin sədri olduğu bir görüşdə iştirak edə bilmərik. Bəqai regionda sülh planları ilə bağlı tarixi narahatlıqları xatırladaraq qeyd etdi, son bir əsr ərzində Fələstin mövzusunda sülh və barışıq adı altında çoxsaylı planlar təqdim olunub. Amma onun nəticəsi Fələstin xalqının hüquqlarının daha da tapdalanması olub. Bugün biz onun nəticələri ilə üzləşirik. Etnik təmizləmə əməliyyatları, 70 mindən çox günahsız insanın qətli və Qəzzanın 90%-nin məhv edilməsi. Fələstin millətinin müqəddəratını təyin etmə hüququ tanınana qədər heç bir plan həqiqi sülhə gətirib çıxarmayacaq. Bu yüksək səviyyəli diplomat, diplomatiyanın dayanmayacağı ifadəsini izah edərək dedi, İran əvvələn bilsin ki, son bir neçə 10 illikdə hər hansı digər ölkədən daha çox diplomatik proseslərə iştirak edib. Biz həmişə milli mənafeləri qorumaq və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təşviq etmək üçün diplomatiya alətindən istifadə etmişik. Bizim diplomatik prosesin ortasında qanunsuz hücuma məruz qalmağımız tarixdə qeyd olunacaq. Eyni zamanda İran millətinin öz ölkəsinin müdafiəsi göstərdi ki, zərurət yarandıqda biz özümüzü qüdrətlə müdafiə edə bilərik. Diplomatiya heç vaxt dayanmayacaq və gələcəkdə də ölkənin mənafeləri nəzərə alınmaqla bu alətdən istifadə edəcəyik. Bəqai Yeçonda bir daha vurğulayaraq İranın beynəlxalq arenada sabit və prinsipial mövqeyini təkrar etdi və Xarici İşlər Nazirliyinin milli mənafeləri və ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaq istiqamətindəki fəaliyyətini dəyərli və təmcidə şayan qiymətləndirdi.
Şərməşeyxin açıq və gizli məqsədləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Şərməşeyx sammiti və yaxın şərqdə sülh prosesinə ümidlər, dünya mediasının manşetlərində Qəzza müharibəsi və ya yenidən İran-İsrail münaqişəsi ehtimalı xəbərlərini əvəz edib. Biz indi yaxın şərqdə davamlı təşkəsə yönəlmiş diplomatik şovunun müşahidə edirik. Görünən odur ki, dinc diplomatik jestlərdən asılı olmayaraq, yaxın şərqin atmosferdən hələ də barıt və qan iyi gəlir. Regional və transregional aktorlar hələ də ziddiyyətli maraqlar və strategiyalarla məşğuldurlar. Amma əsas sual budur ki, Donald Trump da daxil olmaqla 20 ölkənin liderləri nəyə atəşkəsdən narahatdırlar? Şərməşeyx samiti sülh danışıqları və atəşkəsin yaradılması prosesindən daha çox Birləşmiş Ştatlar üçün böyük güc nümayişi və yaxın şərqdəki regional oyunçuların maraqlarını reallaşdırmaq üçün bir vasitədir. Şərməşeyx samitinin məhz bu tərifi aşkar və gizli məqsədləri açıq şəkildə ifadə edir. Güc mövqeyindən sülh, ABŞ prezidentinin davranışının hərəkət verici qüvvəsi odur ki, Trump nəyin bahasına olursa olsun, dünya mediasının başlığı olmalıdır. Müharibə qızışdıran retorikanın arxasında duran dəli, global sülh məramlı nüfuzu qazanmaq istəyir. Ağ evə qayıtdıqdan sonra Trump güc mövqeyindən sülh mövzusunda manevr etdi və indi o hər kəsə demək istəyir ki, ənənəvi diplomatiya əvəzinə sadəcə maksimum təzyiq göstərməklə müharibə edən dövlətləri danışıqlar masasına oturmağa məcbur edə bilər. Trump üçün bu görüşün uğuru müqavilənin mətnində deyil, fotolarda və mətbuat bəyanatlarında ümumiləşdirilir. Eyni zamanda Trump Rusiya, Çin və İrana konkret siqnallar göndərmək istəyir. Barikadaların dəyişdirilməsi Vaşinqtonun əsl məqsədi hər tərəfli sülh deyil. Amerikanın yaxın şərq nizamına tələblərini tətbiq etməkdir. Trumpın xarici siyasətinin dərinliklərində demokratlara ironiya var ki, Amerikanın mövcudluq boşluğu Çin və Rusiyaya nəfəs almağa və təsir etməyə imkan verib. Çinin ev sahibliyi etdiyi İran-Səudiyyər barışıq hikayəsi qərbin yaxın şərqdəki xarici siyasətinə ağır zərbə oldu. Trump praktiki olaraq Amerikanın dostları, düşmənləri və rəqibləri üçün xüsusi xətt çəkir. Vaşinqton yeni iqtisadi və təhlükəsizlik istismarı və tərifləri axtarmaq üçün 22 milyard dollar xərcləyir. Ublağılasız realizm çərçivəsinə əsaslanaraq davamlı uğur və yaxın şərqdə hər tərəfli sülh əldə olunmaz arzudur. Bunun əsas səbəbi kimi aktyorlar arasında əsas maraqların toqquşması və təhlükəsizlik dilemiyası vardır. Yaxın şərqdə güc balansında ən kiçik dəyişiklik toqquşma üçün qığılcımdır. Anarxik mühitdə hökumətlər özlərinin maksimum sağ qalmalarını və nisbi təhlükəsizliklərini axtarırlar. Davamlı sülhə nail olmaq etimad tələbidir. Lakin yaxın şərqdə xüsusilə İran və İsrail arasında dərin tarixi və ideoloji etimadsızlıq ümumi təhlükəsizlik istraktorunun formalaşmasına imkan vermir. Yaxın şərqdə anarxiya və təhlükəsizlik dövrü heç vaxt əldə olunmayan təhlükəsizliyə nail olmaq üçün hər iki tərəfin güclərini daim artırdığı silahlar və gərginlik spiralına gətirib çıxarır. Bu proses təhlükəsizliyin dəyərini itirib və qarşılıqlı etimad və hər tərəfli sülh şansını məhv edir. Burada sülh sazişləri sadəcə olaraq gücün bərpası üçün müvəqqəti atəşkəsdir. Hesabatlar və təhlillər arasında xüsusi bir reallıq var. İsrailin işğal olunmuş ərazini əhatə edən maraqlara, gücə və geosiyasi təriflərə münasibətdə dəyişən düşüncə tərzinin düzgün başa düşülmədiyi görünür. İctimai rəyin və girovların ailələrinin təzyiqi İsrail liderləri üçün müharibənin siyasi dəyərini artırır və onları qısa müddətli və ya müvəqqəti atəşkəsi qəbul etməyə məcbur edir. Əsas və cavabsız sual budur ki, İsrail həqiqətən də oktyabrın 7-sində ehtiyatsız qalıb, yoxsa siyonist rejimin zəifliyi qəsdən mürəkkəb senarisi ilə salmaq, başlayan senarini işə salmaq üçün qismən artırılıb. Belə bir nəzəriyyə var ki, İsrail müəyyən siyasi və strateji maraqları həyata keçirmək üçün qəsdən böyük münaqişəyə doğru sürüklənib. Bu təklifin izahı iki əsas mərhələdə həyata keçirilir, yəni daxili böhrana nəzarət və regional güc balansının yenidən müəyyən edilməsi. Daxili siyasi məqsədlərin müəyyən edilməsi. İşğal olunmuş ərazi üçün sərt reallıq ondan ibarətdir ki, onlar oktyabrın 7-sindən təxminən 41 həftə əvvəl daxili gərginliklərə o qədər cəlb olunmuşlar ki, İsraildə məxməri inqilab və ya vətəndaş üsyanının müzakirəsi şənbə etirazlarının təhlilinin daim diqqət mərkəzində olub. Siyonist başnazir və BİB-nin sağçı koalisiyası oktyabrın 7-si ərəfəsində ağır siyasi sağ qalma böhranı ilə üzləşmişdi. Xəbərdarlıqları qəsdən məhəl qoymamaq və ya səhv idarə etmək İsraildə məhkəmə islahatlarına və dərin sosial və siyasi uçurumlara qarşı geniş yayılmış daxili etirazlara nəzarət etmək məqsədi daşıyır. Böyük bir müharibəyə girmək avtomatik olaraq təhlükəsizlik konsensusunu siyasi etirazlar üzərində üstünlük təşkil etdi və Netanyahunun qısa müddətdə siyasi sağ qalmasına zəmanət verdi. Sözsüz ki, xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaq istər qəsdən istərsə də qürurla böyük təhlükəsizlik şokuna və istraktor qarışıqlığına səbəb oldu. Nəticədə, Netanyahu qəzə müharibəsi, hətta İranla müharibə zamanı şəxsi və daxili qazanc əldə etməyə çalışdı. Xarici strategiyaların yenidən müəyyən edilməsi də İsrail 2006-cı ildən və 33 günlük müharibədən sonra güc balansının onun xeyrinə olmadığını hiss etdi. Siyonist döyüş maşınının fəaliyyəti göstərir ki, onların mavi bayraq təlimlərində və İsrailin ardıcıl hərbi təlimlərində tutarlı bir məqsədi var. Daha əminliklə demək olar ki, 7 oktyabr şokundan istifadə Tel Aviv üçün güc balansını yenidən müəyyən etmək üçün miting senarisi idi. We'll be right back. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Mishkat
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutal Allahımızın adı və yadı ilə. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآله يا ربي صلي على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Çox sevinirik ki, bir daha qismət oldu bu verilişdə sizin qulluğunuzda olaq və əlbəttə hər çərşənbə axşamı gününə tay, bugün də əziz bir qonağa ev sahibliyə edək və qonaq ki, nə demək, ev sahibidir və əziz ekspertimiz, bilirəm ki, özünüzdə, Məndən çox maraqlısınız bu ekspertimizin dəyərli və gözəl söhbətlərini dinləməyə. Cənab Səidi Bəydimir, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bismillah.
Salamun əleykum, rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Məndə ərzə ədəbi ehtiramım var, Cənab Aydəşli, xidmət şərif üzə.
Sağ olun.
Həmkarları ki, çalışırlar bu gözəl veriliş, pəxş ola və məxsusən, mümin. Müsəlman bacı qardaşlarımız ki, bizim səsimizin eşidənidirlər. Mən də elə bir həftə intizar çəkirəm ta bu gün, bu saat yetişə
İnşallah.
Və mən hörmətli müsəlman bacı qardaşlarla bir Quran sahəsində söhbətlərimizi paylaşaq.
İnşallah, maşallah, özünüzdə enerji doludur və həqiqətən də Quranın kəlamından aldığınız o demək olar enerji və ruh sizi belə maşallah diri saxlayır və biz də çox maraqlıyıq dəyərli söhbətlərinizi dinləməyə. Söz sizdə buyurun.
Söz söhbətimiz bizim bəxtəvərlik moridində idi və çoxları çalışırlar ki, bəxtəvər olalar, rəstigar olalar, xoşbəxt olalar. Dünyada və ahirətdə ləzzətləri çox olar, amma çoxlu yollar bəşər deyiri və pişnahad eləyir mərdümə və bəşəriyyətə tuli tarix boyunda çoxları deyiblər ki, biz deyən yol bu şəkildə yaşasaz, bəxtəvərsiz. Bəli. Amma onlardan yap, yaxcısı, maraqlısı, odur ki, yaradan Allah özü bizə deyək ki, bəxtəvərlik nədədir, hardadır, nə işdədir. Odur ki, o şəxsi ki, Allaha inanır, əlbəttə bizim fitrətimiz Allaha inanıb.
Bəli.
Allahın olmağı və birliğini hətta şəhadət veribdir. Ərafda və ayrı surələrdə ayələri vardır. Amma insan ixtiyar halında da özü Allahı bavər eləyə, bu öz elə bəxtəvərlik yoxdur. Bu cür şəxs əbəsə yaşamaz, yaşayışı puç olmaz, içi boş olmaz. Əgər müsibəti var, cinədi Allaha, bəli, ittika eləyir, etimad eləyir, təvəkkül eləyir. Əgər xeyr, Allah məsləhət bilibdir, yaşayışın təngişdirməyibdir və vüsət veribdir, müşkili olmur, onda cinədə şakirdir, deyir Allah, mən yaxçı məxluq, yaxçı bəndə dəyirəm sənə, ha, sən lütf eləyirsən, minnət qoysan mənim boynuma. Hər halda o içi Allah ixtiyar halında da inanıb və deyir və iqrar eləyir və yaşayışında da Allahı görür və hiss eləyir ki, onu görür, baxır, əməllərin bilir, danışıqların eşidir, qəlbindən soğuşanları bilir, əlimun bizat-ı südur, səmiun, əlimun, xəbirun, elə maşallah, bunlar Allahın sifətləridir. Büdür bir şəxs bəxtəvərdir. Bu bavərlərin biri ki, Xudavəndi Mütəalın muridində cərəh bizim, bəli, çox diqqətimiz ola ona və əgər diqqətimiz olsa, olmasa şayət əyamı züvə, və nəuzubillah, nəuzubillah, Allaha yaxçı nisbətlər verməyək, bəli, o da budur ki, Allahın ədalətinə bavərimiz olur.
Bəli.
İnanaq ki, yəqinimiz olar ki, Allah adildir. Bu mövzudə biz iki veriliş söhbət elədik.
Bəli.
Keçən verilişlərdə dedik ki, mütəal Allah, bəli, adildir. Yəni, əl-ədlu yəzəul umurə məvazi əhə. Allah ədalətin muridində Zətə Əmir əl-Müminin əleyhissalam buyurur ki, Allah hər bir zadı öz yerində qərar verir. Və ədalətin tərifi deyilə budur.
Bəli.
Hər bir zadı öz yerində o tutmaq, nəinç hamını bərabər görmək, bəli, hər bir zadı istedadına görə öz yerində o tutmaq və ondan o qədər intizar olmaq ki, ona verilibdir.
Yəni, hərənin bir ölçüsü var.
Ölçüsünə görə, əhsən. Ölçüsünə görə ondan da hesab kitabı var və müaxiz olacaq. Bu rastada, bu xüsusda, bu mövzudə ədli təkvinidən söz açdıq ki, bütün Allah hər bir zadı ölçü qədər hesab kitabına yaradıbdır və səma o ərəfə əhəl və vəzə əl-mizan öcürək 7-ci ayı Suriye Rəhmanda bəyan olunubdur. Ha, belə Allahın ədli təşriyisi var.
Bəli.
Yəni, qanunlar içi, şəriət içi, təkalif içi bəşəriyyətə bəli vacib eləyibdir, ya o zatlardan ki, çəkindiribdir, deyib bunların dövrəsinə dolanmayın. Bunlar bər əsası ədlidir. Yəni, insanın gücü qədər o qanunları, o şəriəti, o təklifi vəz eləyibdir. Allah la yükəllifullahu nəfsən illa vusəha. Üzrəki 286-cı ayı Suriye Bəqərədə bəyan eləyir. Allah heç kimi gücündən artıq vəzifələndirməz. Və o içi verir, o miqdar ondan hesab çəkər.
Bəli.
Və bunların ayələrin danışdıq. Amma bugün ədli qəzai və cəzai Xudavəndi Mütəalın muridində izahatımız olacaq Allahdan istəyirəm ki, o içi söyduğu və rizayətidir dilimə cari eləyə və dediklarıma tofiq verə amil olam inşallah. Ədli qəzai və cəzai budur bu. Qiyamət günü Mütəal Allah bər əsası ədli mərdümün arasında bəli, hesab kitab eləyəcək.
Bəli.
Və cəzalandıracaq və ya onlara patlaş verəcək, mükafat verəcək.
Bəli.
Heç bir kəsə zülm eləməyəcək. Ayələr bu xüsusda çoxdur. Mən birinə təhcə bu az fürsətimizdə çünki fikirəm azana da az qalırıq. Bəli, azana
yaxınlaşırıq.
Bəli, bir işarəm olsun.
Buyurun.
O da budur ki, Xudavəndi Mütəal 47-ci ayi Suriyə Ənbiyadə nə gözəl buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة قيامت جنيتون عدالت ترازسيني قراروخ وردا ترازولار باستلاح بيز اندازة اولتي و متعال الله بيروه چه بني قراروخ سورة فلا تزلم نفس شيئا heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Heç kəsə zülm olmaz. İndi rişələrində danışacaq, ha, ki, zülmün rişələri nədir? İdamədə buyurur, və in kanə misqalə həbbətin min xərdəlin ətəyinə bəhə. Əgər əməl, hələ yaxcı ola,
ya pis ola.
Əgər əməl bir xərdəl dənəsi ağırlığında olsa, xərdəl, biz nədir, deyər o şüvərən,
bəli,
bu yayda tökərlər su içinə.
Bəli, narıncı rəhd olur.
Narıncı rəhd çox rizdir, elə balaca bir püfləsən uçar.
Yəni, topraq kimi, yəni,
topraq kimi.
O sayda, dedim.
Toz kimi bəli, və toz. Elə vəzni də yoxdur, elə həcmi də yoxdur. Buyurur ki, əgər əməl bir xərdəl dənəsi ağırlığında da olsa belə hesaba gətirərik. Bu ayə bəli, oxşar çox ayələr var. Suriyə zilzalda da var. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyrən yərə, ya da və mən yəməl misqalə zərrətin şərrən yərə, görəcək olun. Xob, axirə ayədə də buyurur ki, və mə, vələ, bəli, və kəfə billahə həsibə, və kəfə binə həsibə. Buyurur mütəal Allah ki, bəşər, insanlar, arxeyn olun, hesab, kitab görməğa biz kafiyyuk, biz kifayət eləruk, biz hər zadı biliruk. Siz belə qoxmayın ki,
yəni, sizə... Yəni, bizə tapşırın, demək.
Bizə tapşırın.
Hər şey bizim
əlimizdir. Bizə tapşırın. Biz bilirsiniz ki, həqsizlik eləməyəcəyik, işləsə zülm eləməyəcəyik. Amma bu iki zülmün nişələri nədir? Bu qalsın, inşallah fürsətimiz olsa, davam veririk söhbət.
Çox təşəkkür edirəm sizdən, sağ olun. Həmişə dediyim kimi, doymaq olmur sizin söhbətlərinizdən. Çox dəyərli, barlı və ərzişli söhbətlərdir. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsində qərar tapmışıq. Mömin və Müsəlman bacı qardaşlarımız sizdən iltiması dua edirik və ürəklərimizi Qurana sarı, Allah Taalaya sarı bir daha döndəririk. Hamınızdan iltiması duamız var və Qur'an-ı Kerim'den bir neçə ayənin təlavətini birlikdə eşidirik.
Euzubillahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء يوما والأرض
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة.